У Менску 19 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич серед темов нашої сьогоднішньої програми. Поводле постанови Ради номер 1000, суб'єкти господарення повинні узгодняти куплю імпортних товарів з керівництвом державних органів керування. Постанову прийняли ще місяць тому, але за грифу для службового користання офіційно її не обнародували догетуль. Об'єм промислової витворчості у Білорусі сьогодні за перше півгоддя скоротився на 4% порівняно з таким же періодом минулого року. Міжнародний валютний фонд заявляє про необхідність значно скоротити державне вмішання в економіку Білорусі. Усе гэта да і іншае адразу після випуску новинок.
У Праскай студии новина Владимир Баранич. Добрый вечер. Сегодня в свете. В Багдаде сегодня тысячи людей приняли удел у жалобной церемонии памяти шиитского политика Абдель-Азиза Аль-Хакима, який помер два дни тому. Поминальная религийная церемония прошла в одной из багдадских мечетей. Похование Аль-Хакима отбудется у субботу у святым для шиитов иракским городе Наджаф. Аль-Хаким узначаливал наибуйнейшую политичную партию иракских шиитов Верховная Исламская Рада Ираку. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад закликав притягнути до суду лідерів опозиції. Виступаючи перед шматтисячним натовпом у Тегерані, іранський президент заявив, що головні активісти акції протестів, що відбулися після червінських виборів, вже притягнуті до суду. Але вони не повинні бути єдиними людьми, які понесли покарання. Президент Ірану не назвав конкретних імен у лідерів опозиції, однак зрозуміло, що гуторка йде про былих кандидатів у президенти, які програли Ахмадінеджаду і назвали його перемогу сфальсифікованою. Лідер ліберальної партії Молдови Міхай Гімпу сьогодні був обраний спікером парламенту Республіки Молдова. За його кандидатуру проголосували 53 представники чотирьох партій, які входять у демократичну коаліцію більшості «Альянс за європейську інтеграцію». В голосуванні по кандидатуре на пост спікера не брали удел представники партії комуністів Молдови. Одмисловий посланник президента США в Афганістані Ричард Голбрук зустрівся у Кабулі з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм. Голбрук виказав заклопоченість у зв'язку зі зловживаннями на недавніх виборах керівника держави і місцевих органів влади. Американський дипломат так само обміркував з Карзаєм вірогідність проведення другого туру виборів. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, який знаходиться з візитом у Турції, закликав турецьке керівництво не перешкоджати зближенню Північно-Атлантичного альянсу з Євросоюзом. Ви слухали новини.
У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. На протягу наступной полгодины нашего эфиру оповед про головные новины пятницы, огляд меркования у наведников нашего сайта свобода.орг, а так само передача «Барды свободы». Увесь этот тызень у ее гучать песни подляского барда Тамаша Сулимы. Найперш огляд основных подеев. Поводле постанови ўраду номер 1000, суб'єкти господарання повинні узгодняти куплю імпортних товарів з державними органами керування. Постанова была подписана еще месяц тому, 29 липня, але за грифу для службового користання официально не обнародованная дагэтуль. Говорит старшиня Белорусской конфедерации предпринимальников Виктор Маргелов.
Боюсь, что к хорошему это все равно не приведет. Понимаем мы ситуацию, в которой страна оказалась. Но я думаю, что это далеко не лучшая мера, которая могла быть принята в этой ситуации. Глобально ситуацию с отрицательным сальдо мы таким постановлением не решим.
Об'єм промислової витворчості у Білорусі сьогодні за перше півгоддя скоротився на 4% порівняно з таким же періодом минулого року. Ось що каже начальник головного управління промисловості Міністерства економіки Володимир Дзерновий.
Причина зрозумілая. Многие наши предприятия, особливо машинобудование, были завязаны на российский рынок. В этом смысле основные проблемы обумовлены снижением платоздольного попыта покупников.
Международный валютный фонд заявляет про необходимость значно скоротить державное вмешание в экономику Беларуси. Про это говорится в обнародованной фондом 28 жнивня заключенной записке миссии МВФ, якая у конце жнивня проводила Менскую консультацию. По воле прогнозу науково-доследчего института бульбоводства, все лето в Беларуси будут проблемы с запасами харчовой и насенной бульбы. Цена бульбы на рынках превысила 1500 рублей за килограмм. Молодевая творчая инициатива «Марафон» распочала кампанию «Наш формат». Організатори акції будуть добиватися, щоб на білоруських FM-станціях гучала більш сучасної білоруської музики. Для цього вони наладять щомісячний відбір білоруськомовних пісень для радіостанцій. Ви на хвалях Радіо Свобода. На зміну скандальній постанові Совету міністрів номер 991, яка забороняла посередництво при імпорті і праз некалькі дзён одразу була адмінена, урад видав новую, номер 1000. Паводле її, суб'єкти господарення повинні узгадняць куплю імпортних товарів з керавництвом державних органів керавання. Днями высветлилася, што гэтая пастанова была падпісаная яшчэ месяц таму, 29 ліпеня, але з-за грыфу для службовага карыстання афіцыйна яна не абнародаваная дагэтуль. Што стаіць за антыімпартнай пастановай, чаму яна дагэтуль трымаецца ў сакрэце, высвятляла Інна Студзінская.
Нягледзячы на тое, што некаторыя дзяржаўныя чыноўнікі пацвердзілі існаванне пастановы Саўміна нумар 1000, у прыватнасці начальнік галоўнага ўпраўлення прамысловасці, транспарту і сувязі Міністэрства эканомікі Владзімір Дзернавы паведаміў, што яна выклікана недахопам валютных сродкаў, урад ніякіх каментароў не дае. Гутару з кіраўніком прэсавай службы Савету міністраў Александрам Тимашэнкам.
Што тычыцца пастановы номер 1000, яна ў прыродзе існуе?
Не магу вам адказаць на гэтае пытанне, таму што ў мяне ёсць база пастаноў, яна адпавядае той базе, якая размяшчаецца на НСПІ, сайце НСПІ.
Эканаміст, кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Ярослаў Раманчук наконт завесы сакрэтнасці выказаўся так.
Чаму яны парушаюць закон? У базе даных права байт ідзе 999 пастанова, потым 1001, дзе 1000. Чаму яны зрабілі з яе таямніцу? Гэта скандал. Калі чыноўнікі хацелі б нешта зрабіць, нехай робяць адкрыта. Яны толькі могуць быць лібераламі і рыначнымі толькі ў перамовах з МВФ, які з'яўляецца нашым крэдыторам апошняй надзеі. А на жаль, за сваім бізнесам, сваім прадпрымальнікамі яны працягваюць размову з пазіцыі дзяржаўнага плану і дзяржаўнага збыту.
Ярослаў Раманчук падкрэсліў, што ўрад зноў уключае адміністрацыйныя рычагі замест эканамічных. А вось для старшыні Беларускай канфедэрацыі прадпрымальнікаў Віктара Маргелава пастанова не сталася нечаканасцю.
Для нас не было секретом, што они готовят такое постановление. Мы знали, что оно будет принято. Но так как уже напрямую интересы частного бизнеса ущемлены постольку, поскольку они работают государственными предприятиями, здесь мы активно противодействовать вроде бы как и не могли.
Сутнасць дакументу такая. Суб'екты гаспадарання павінны ўзгадняць куплю імпартных тавараў з кіраўніцтвам дзяржаўных органаў, міністэрствамі, ведамствамі, выканкамамі. Праўда, у тэксце пастановы не ўдакладняецца, на прадпрыемства якой формы ўласнасці распаўсюджваецца гэты дакумент. Эканаміст, кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Ярослаў Раманчук кажа.
Там, прынамсі, толькі адна такая загвоздка, што кожна закупка будзе ажыццяўляцца толькі пры ўзгадненні гэта з выканкамам, альбо з іншым органам улады. То гэта будзе вельмі дрэннае жыццё для дзяржаўных прадпрыемстваў, таму што прыватныя прадпрыемствы і так сёння ўжо не маюць магчымасці свабодна купляць валюту, каб забяспечыць свой імпарт.
Наконт эфектыўнасці пастановы нумар 1000 старшыня Беларускай канфедэрацыі прадпрымальнікаў Віктар Маргелаў выказаў такое меркаванне.
Боюсь, что к хорошему это все равно не приведет. Понимаем мы ситуацию, в которой страна оказалась, но я думаю, что это далеко не лучшая мера, которая могла быть принята в этой ситуации. Глобально ситуацию с отрицательным сальдо мы таким постановлением не решим.
И экономисты, и предприниматели покуль не готовы прогнозовать, ці зможа постанова сапраўды обмежовать импорт. Але что у всяляких узгаднений и волокиты будет больше, однозначно.
Расказвала Інна Студзінская. Тым часам Міжнародны валютны фонд заявляе пра неабходнасць значна скараціць дзяржаўнае ўмяшанне ў эканоміку Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў абнародаванай фондам 28 жніўня заключнай запісцы місіі, якая ў канцы жніўня праводзіла ў Мінску кансультацыі. Нагадаю, што яшчэ 25 жніўня дырэктар Еўрапейскага дэпартаменту Міжнароднага валютнага фонду Марек Белька падчас сустрэчы са старшынём беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў Беларусі, які, на ягоную думку, можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Вы на хвалях Радыё Свабода, і нагадаю, што адначасова з пачаткам нашага вяшчання а 18 гадзіне пачынае вяшчаць і незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 20.50 цыкл спазнаваўчых праграм «Гісторыя пад знакам пагоні». А 21.00 падзеі ў свеце Беларусі ў аб'ектыве, галоўным інфармацыйным выпуску дня. Я 21.20 мастацкі фільм «Лепей быць прыгожай і багатай». Заставайцеся з Белсатам.
Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях «Радыё Свабода». У Менску працягваецца супрацьстаянне вернікаў царквы «Новае жыццё» з гарадскімі ўладамі за будынак царквы, які раней быў кароўнікам, а цяпер адсуджаны на карысць Менскага гарваканкаму. З апошнімі навінамі наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
У царкве «Новае жыццё» кругласутачна дзяжураць вернікі, вядзецца бесперапыннае маленне. Пакуль некалькі десяткаў чалавек моляцца за тое, каб вырашыўся канфлікт царквы са сталічнымі ўладамі, тыя робяць свае захады адносна лёсу будынка. Юрыст царквы Сергей Луканін паведаміў пра апошні ліст з фонду «Менгармаёмасць», які належыць да структур Менскага гарвыканкаму.
У гэтым пісьме было адзначана, што права прыватнай уласнасці яны таксама без нас перапісалі. То есть, калі раней некалькі дзён таму наш будынак значыўся, што прыватнасць гэтага будынка была за намі, то зараз права прыватнай маёмасці перайшло на фонд «Менгармаёмасць», і яны даслалі да нас ліст з гэтай інфармацыяй.
У фондзе «Менгармаёмасць» спаслаліся на закон, паводле якога уласнасць могуць перадаць прымусова, калі добраахвотна не выконваецца судовае рашэнне о перадачы будынка царквы Менгарвыканкаму. Далейшыя крокі чыноўнікаў адносна царквы у фондзе каментаваць адмовіліся. Сергей Луканін кажа, што рашэнне аб перадачы права на ўласнасць азначае тое, што вернікі з уладальнікаў будынка ператварыліся ў яго захопнікаў, і цяпер можна чакаць любых дзеянняў улады. Вернікі вырашылі не аддаваць царкву, заявіў Сергей Луканін. Журналістаў цяпер у залю, дзе адбываецца маленне, не пускаюць. Тым часам пастары больш як 50 пратэстанцкіх цэркваў у Беларусі напісалі адкрыты ліст да Александра Лукашэнкі ў абарону царквы «Новае жыццё». Пра сітуацыю з царквой ведае ўсё болей людзей у Беларусі і ў свеце. У суботу 29 жніўня ў царкве «Новае жыццё» зноў чакаюць прыезду больш як тысячы вернікаў, якія правядуць чарговы малельны маратон, паведаміў Сергей Луканін.
Расказаў Олег Груздзіловіч. І я дадам, што больш пра сітуацыю з царквой «Новае жыццё», у тым ліку і відэазапісы з іх службаў, вы можаце пабачыць на нашым сайце свабода.орг. Магілёўская абласная арганізацыя аб'яднанай грамадзянскай партыі заявіла, што не будзе ўдзельнічаць у працэдуры выбараў адзінага кандыдата на прэзідэнта, якую прапаноўвае экспертная група кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сіл Беларусі. Тыя прапануюць правесці гэтак званыя праймерыз, папярэдняе галасаванне выбарцаў за прэтэндэнтаў на прэзідэнта. Аднак магілёўскія палітыкі лічаць, што ў цяперашніх умовах правесці праймерыз нерэальна. З Магілёва перадае Андрэй Белагубаў.
Рашэнне пра няўдзел у праймерыз было прынятае на паседжанні рады партыйнай арганізацыі. У ім партыйцы заявілі, што праймерыз праводзяць толькі ў краінах з устойлівымі дэмакратычнымі інстытутамі, бо для гэтага неабходная паўнаваартасная выбарчая кампанія, гаворыць кіраўнік арганізацыі Владзімір Шанцаў.
Наша задача предложить населению кандидатуру в условиях диктатуры, именно этот способ может пройти. А они предлагают, чтобы население выбрало себе того, за кого оно будет голосовать или не будет. Мы живем не в свободной демократической стране. У населения не пройдет такой фокус спросить. Какой дурак пойдет в офис политической партии с паспортом и там еще зарегистрирует?
Праймеры з партыйцы прапануюць замяніць шырокай агітацыйнай кампаніяй пра прэтэндэнтаў ад апазіцыі на прэзідэнцтва. У кіраўніцтве АГП рашэнне сваіх калегаў з Магілёўшчыны называюць заўчасным, бо працэдура яшчэ не зацверджаная. Старшыня партыі Анатоль Лябедзька зазначае, што шанцаў настойлівае на прызначэнні адзінага кандыдата ад апазіцыі, аднак гэта прапанова не знаходзіць падтрымкі ў сяброў партыйнай палітрады.
Любая партия опирается на демократичную процедуру. И лишь за все, как вот эти думки были на этапе, когда идет дискуссия. Але когда решение принимается, то оно обязательно у региональной организации Могилевшины будет принимать удел у реализации той процедуры, которая будет внесена и которая будет реализована на практике.
Решение областной организации партии АГП про неудел у праймерис, коллеги из инших партийных организаций покуль комментуют стриманно. Говорить региональный лидер партии БНФ Рыгор Костусёв.
Чекаются шерох мероприятий в рамках партии. Это вот завтрашний сойм и простый день это будет, отбудется съезд. Тому многие питания возникнут або сдымутся. Мы обязательно будем собирать еще областную раду для принятия конкретного решения по данному питанию. Будем собирать и областную конференцию.
Наместник старшини незарегистрованной партии «Свободы и прогрессу» Александр Силков признает, что праймерис провести будет тяжко.
Зараз треба не забывать. забывать, что окромя президентских выборов, у нас зараз будут еще мясовые. И мы должны провести широкую мобилизационную кампанию своих сторонников. А потом садиться и обмерковывать, у кого что есть, то, что можно пропоновать.
Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сіл кажуць, што ў гэтак званых праймерыз возьмуць удзел каля 100 000 выбарцаў. Калі ніводны з апазіцыйных прэтэндэнтаў не набярэ больш за 50% галасоў, дык вылучэнне адбудзецца на кангрэсе дэмакратычных сіл, і чакаецца, што праймерыз пройдуць у красавіку 2010 году, а пры канцы траўня, калі спатрэбіцца, адбудзецца кангрэс. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Паводле пастановы ўраду нумар 1000, суб'екты гаспадарання павінны ўзгадняць куплю імпартных тавараў з дзяржаўнымі органамі кіравання. Пастанова была падпісаная месяц таму, 29 ліпеня, але з-за грыфу для службовага карыстання афіцыйна не абнародаваная дагэтуль. Аб'ём прамысловай вытворчасці ў Беларусі сёлета за першае паўгоддзе скараціўся на 4% параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Міжнародны валютны фонд заяўляе пра неабходнасць значна скараціць дзяржаўнае ўмяшанне ў эканоміку Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заключнай запісцы місіі МВФ, якая ў канцы жніўня праводзіла ў Мінску кансультацыі. Паводле прагнозу навукова-даследчага інстытуту бульбаводства, сёлета ў Беларусі будуць праблемы з запасамі харчовай і насеннай бульбы. Цана бульбы на рынках перавысіла 1500 рублёў за кілаграм. Моладзевая творчая ініцыятыва «Марафон» распачала кампанію «Наш фармат». Арганізатары будуць дабівацца, каб на беларускіх FM-станцыях гучала больш сучаснай беларускай музыкі. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Паводле прагнозу навукова-даследчага інстытуту бульбаводства, сёлета будуць праблемы з запасамі харчовай і насеннай бульбы ў Беларусі. А на рынках цана бульбы перавысіла 1500 рублёў за кілаграм. Бульба сёння ў цэнтры ўвагі нашых рэгіянальных карэспандэнтаў. Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Сёння наш слухач Баранавічаў Сергей Антанович у сваім тэлефанаванні паскардзіўся на высокі кошт бульбы ў крамах гораду. Ён кажа:
"Заходжу ў вядомую краму Златкая ў паўночным раёне, у нас тут у Баранавічах. Прадаецца бульба, маленькая, гарох. І кошт 1540 рублёў. Вы мне выбачаеце, але гэта, ну, нешта такое. Просто не стаў купляць бульбу і ўсё".
Свабода папрасіла свайго ўласнага корэспандэнта Анатолія Кругаўца наведаць іншыя баранавіцкія крамы і рынкі. Журналіст высветліў, што кошт бульбы вагаецца ад 1500 да 1700 рублёў за кілаграм. Найлепшая бульба ў Баранавічах прадаецца на калгасным рынку, але яна прывозная. Анатоль Кругавец удакладняе:
"Прадаецца бульба ў асноўным з палёў Нясвіжчыны. Але нават у Нясвіжскім, як паведаміў прадавец бульбы Сямён Тарасевіч з Пацнова, нямала выпадкаў заворвання палёў, дзе бульба не ўрадзіла".
У Нацыянальным статыстычным камітэце інфармуюць, што ад пачатку года кошты на бульбу выраслі больш, чым на іншыя прадукты, ажно ў два разы. Гарадзеншчына. Пра асаблівасці бульбянога сезону на Гарадзеншчыне паведамляе наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Са слоў многіх фермераў, з якімі даводзілася гаварыць, сёлетні ўраджай бульбы ў многіх будзе ніжэйшы, чым леташні, кажа спадарыня Евгенія, фермерка з вёскі Цябы Іліцкага раёну.
У нас по кукурузе никого нет. Даже в прошлом году у каких фермеров было хорошее. В этом году вообще наполовину. Так это фитофтора выпала рано, съела ботву и все.
Ну а у вас как?
Ну и тоже по сравнению с теми годами хуже. Потому что дожди было, потом вельготность, раптом туман. Все, туман съел ботву.
Спадар Леонид из Берестовицкого района додает, что все летний год для бульбы непросты. И доглядать ее требовало было больше, чем звычайно.
Наибольшее поражение получила, да. Кто много раз не обработал, то значит картошка рано закончила свой вегетационный период быстро.
Самое главное, однако, для фермеров – добро продать свой товар. Спадарыня Евгения кажа, что покинет сёлета только на семя. Остатнюю бульбу планую сдавать, бо различивая, что кошты повинны еще подвыситься.
Ну, будем ли каким-то коммерсантом, чтобы сразу денежку получить?
Витебшина. Подчас недавнего визита у Талачинский район Александра Лукашенко частовали бульбяным квасом. Некален каштовал и гарбату с бульмяным цукром. Историю з'явлення чергового экзотичного продукта доследовала Бронислава Станкевич.
Як патлумачылі на Талачынскім кансервавым заводзе, бульбянога кваса ў іх не робіць. І ўвогуле прадпрыемства не вырабляе безалкагольных напояў.
Квас? Нет, квас мы не делаем. Нет, это точно не мы. Не алкагольна нас не делаецца. Нас делаецца віно.
Патлумачылі ў прыёмнай кансервавага заводу. Што ж да бульбы, то на Талачынскім кансервавым заводзе з яе робіць крухмал. Відомо, що сьогодні у його витворчості будуть великі проблеми. Урожай бульби у самому полночному регіоні найнижчий за всі останні роки.
Былий директор Інституту бульбоводства Анатолій Кругляков лічить, що бульбяний квас, яким частували Олександр Лукашенко, забавка, а не виник наукового експерименту.
Ну, що-то треба робити, а за що буде зарплату платити? Це видумки, це чепуха. Що оттуда видавиш, це сока? За травку якими-то інгредієнтами, кисло-сладкими, ну і що, ну, пустое.
А чинна наука не підтримала бульбоводов у рятуванні урожаю від заліви і фітофтори, учені стверджає.
Коли був там, не нравилось нікому, що я з производства їх тянув. Зараз підтягнули до производства селекційної бази, ні, хороший, механізований і, собственно, промишлених тепліць, де можна було б круглий год вирощуватися. У нас ж цього нет. Це все такі на рівні суматужного.
Виглядає, що цей год буде самим провальним у виконанні державної програми розвитку бульбоводства на 2006-2010 роки. Планувалося, що витворчість бульби у Білорусі буде доведена до 9 мільйонів тонн. Спеціалісти кажуть, що добре, коли вдасться виконати ці показники хоча б наполову.
Тутейшие, земля, народ, Вільня, партизан, Кліновський, КДБ.
Життя і смерть мітов. У новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Кожный четверг на свободе.
І прикладно праз 25 хвилин в нашем ефірі у «Белорусской Атлантиде» гуторка пойде не про бульбу, а про Грунвальд. Гуторка з істориком Олегом Трусовым. А зараз на чарзе передача «Форум свободы» з меркаваннями наведников нашого сайту «Свобода.орг». Нас познайомить Алена Радкевич і Владимир Баранич.
Вельми каментаванай апынулася інфармацыя пра тое, што актывіст апазіцыі Сергей Гаўрылін, які апублікаваў свой дзённік пра сакрэты свайго супрацоўніцтва з КДБ, вырашыў вярнуцца з Берліну дадому ў Гомель. Алег Алкаеў лічыць.
Ніякай крымінальнай справы ў адносінах да Гаўрыліна канкрэтна за яго дзённік заведзены не будзе, бо гэта б азначала афіцыйнае прызнанне КДБ як самога факту сакрэтнага супрацоўніцтва, так і сродкаў і метадаў сакрэтнай працы. У практыцы спецслужбаў гэта ніколі не робіцца. Не выключана, што ён будзе змушаны даць тлумачэнні па некаторых эпізодах, выкладзеных ім у дзённіку, паколькі праігнараваць гэтую заяву наогул будзе немагчыма. Але ніякай шкоды органам ад гэтага дзённіка не зроблена, бо нічога новага пра іх дзейнасць асабіста я, напрыклад, не даведаўся. А вось на апазіцыю вылеты ладны цэбр лайна, і тут ёсць над чым задумацца.
На тую ж тэму іншы чытач сайту з нікам LazyBones піша.
У дзённіку і колега асабліва звярнуў увагу на радок пра тое, як адзін з габістаў кажа пра тое, што цяжэй за ўсё вербаваць беларускамоўных ды пратэстантаў. Таму, як падаецца, асноўная беда апазіцыі ў тым, што тамака замала сапраўды беларускамоўных па-за мітынгамі ды веруючых у Беларусь.
Каментар LazyBones працягнуў Алесь.
Пратэстанты за савецкімі часамі былі моцным арэшкам для беларускага КДБ. Калі ў другой палове 80-х гадоў я вучыўся ў менскай школе КДБ, выкладчыкі распавядалі нам пра незвычайную праблему, з якой сутыкаюцца парткамы вельмі шматлікіх заводаў і фабрыкаў. Самымі лепшымі працаўнікамі на іх, як правіла, былі баптысты ці іншыя пратэстанты. А яшчэ казалі, што пратэстанты дрэнна паддаюцца вярбоўцы на матэрыяльнай падставе, кажучы: «Мне грошы не патрэбны, на хлеб надзённы хапае і добра».
Паводле расійскіх аналітыкаў, якіх цытуе маскоўскае англамоўнае электроннае выданне Russia Today, пасля перыяду манеўравання паміж Расіяй, Еўропай і США, беларускі прэзідэнт гатовы наладзіць стасункі з Масквой. На гэта Язэп піша.
Расейцы ў прынцыпе не здольныя да аб'ектыўнага аналізу ў нашым выпадку і не могуць казаць. Пасля страты ўплыву на Беларусь у Расіі папросту не будзе будучыні. Яны хочуць любым коштам замарудзіць непазбежнае знікненне Расіі як краіны. Вялікая радасць гэта нікому з еўрапейцам уключна з Беларусі не прынясе, але распад Расіі ўжо толькі пытанне часу. Для нас крытычна важна, ці паспее нашае кіраўніцтва саскочыць з гэтага патанаючага вадаплаву, каб не засмактала разам з імі і нашу краіну на дно гісторыі. Гэтым разам канчаткова.
З меркаваннямі наведнікаў сайту «Свабода.орг» нас пазнаёмілі Алена Радкевіч і Владзімір Баранич. Дарэчы, Сергей Гаўрылін, які прызнаўся ў супрацоўніцтве з КГБ, паведаміў нашаму карэспандэнту, што ўжо вярнуўся ў Беларусь, аднак адмовіўся ад далейшых інтэрв'ю. Вы на хвалях радыё «Свабода». Амаль год у нашым эфіры перадача Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень Дмітр прадстаўляе аднаго выканаўцу беларускай аўтарскай песні. І ўвесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Тамаша Сулімы.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні маладога культуролага з Бельска-Падляскага Тамаша Сулімы. Цікава, ці часта наш герой перасякае ўсходнюю мяжу і што яго ў нашай краіне найбольш уражвае.
Не быў усюды, но, скажам, гэтыя гарады, які быў, гэта Менск, Гродня, Берасцян, гэта такі такі, скажам, вялікі жывы музей савецкасці. Уражае вельмі, якбы проста і ментальна, і, ну, і скажам, гэтыя ўсе будынкі якбы прыпамінаюць мінулае. Часта нават ёсць такая нутка настальгі, можна сказаць, якбы часам, што якбы асабліва правінцыя беларуская, дзе так сама я пабываў, прыпамінае мне гэта такія часы майго ранняга дзяцінства, напрыклад, бочка з квасам, правда? Зараз у Польшчы калісь такое было, а зараз ўжо даўно няма. Ну, якбы гэта падабаецца. Напэўна, калі пытаеш, што мне падабаецца, то падабаецца, перш за ўсё, правінцыя, людзі. Простыя людзі. Я бываў на ўсходнім Падляшчы, ну, гэта ўжо амаль Палесе, Кобрынішчына, і там сапраўды я ўпершыню пабачыў сваіх людзей. Проста зараз яны жывуць на Беларусі, бо так склалася гісторыя, так паклалася мяжа. Але яны ж таксама і гавораць. Гэта такая гаворка, як у нас. Яны ведаюць таксама польскую мову, ну, бо перад вайною не было мяжы, вучыліся ў тых самых школах, нават можна сказаць. Ментальна крышку ўжо, на жаль, змяніліся гэтыя людзі, ўжо відаць гэтую розніцу. Ну вось якбы што мне перашкаджае зараз у такіх суадносінах з беларусамі, гэта савецкасць, такая, скажам, у менталітэце. І зноў разліецца спакой. І знойдзе сваё месца Анна, не дзіцячу малюнку, вырастуць хмары цішыні. Можна будзе праверыць нават цвёрдасць сцяны. Дакладна крэсліць крыніцу дзіўнай музыкі. Музыкі дзён і начэй. Давали ніколі все гэта ажыве на недзіцячым малюнку, а пасля вырастуць хмары цішыні.
Нагадаю, увесь гэты тыдзень на нашым эфіры песні Тамаша Сулімы ў перадачы «Барды свабоды». Праграма «Вынікі дня» ад наступнага тыдню будзе гучаць а 22 гадзіне.
Разліецца спакой і зноў з
знойдзе сваё месца і зноў разліецца спакой і зноў знойдзе сваё месца.
У Менску 19:30 у Пражскай студыі Владзімір Бараніч. У эфіры навіны. Спярша пра беларускія падзеі. Паводле пастановы ўраду нумар 1000 суб'екты гаспадарання павінны ўзгадняць куплю імпартных тавараў з кіраўніцтвам дзяржаўных органаў кіравання. Пастанова была падпісана месяц таму, 29 ліпеня, але за грыфу для службовага карыстання афіцыйна не абнародаваная дагэтуль. Аб'ём прамысловай вытворчасці ў Беларусі сёлета за першае паўгоддзе скараціўся на 4% параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Рознічная цана на гарэлку павялічыцца заўтра ў сярэднім на 2,5%. Папярэдняе павышэнне рознічнай цаны на гарэлку таксама на 2,5% адбылося 19 чэрвеня. Мінгарвыканкам распрацаваў і зацвердзіў план мерапрыемства па павелічэнні долі айчыннай прадукцыі ў арганізацыях рознічнага гандлю. Да канца году плануецца павялічыць долю айчынных тавараў харчовай групы да 90%, а не харчовай да 70%. Міжнародны валютны фонд заяўляе пра неабходнасць значна скараціць дзяржаўную мяшанне ў эканоміку Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў абнародаванай фондам 28 жніўня заключнай запісцы місіі МВФ, якая ў канцы жніўня праводзіла ў Менску кансультацыі. З вамі Радыё Свабода, а зараз пра падзеі ў свеце. У Багдадзе сёння тысячы людзей прынялі ўдзел у жалобнай цырымоніі памяці шыіцкага палітыка Абдэль-Азіза Аль-Хакіма, які памёр два дні таму. Памінальная цырымонія прайшла ў адной з багдадскіх мячэцяў. Пахаванне Аль-Хакіма адбудзецца ў суботу ў святым для шыітаў іракскім горадзе Наджаф. Аль-Хакім узначальваў найбуйнейшую палітычную партыю іракскіх шыітаў Верхоўная ісламская рада Іраку. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад заклікаў прыцягнуць да суду лідараў апазіцыі. Выступаючы перад шматтысячным натоўпам у Тэгеране, іранскі прэзідэнт заявіў, што галоўныя актывісты акцый пратэстаў, што адбыліся пасля чэрвеньскіх выбараў, ужо прыцягнутыя да суду, але яны не павінны быць адзінымі людзьмі, якія панеслі пакаранне. Прэзідэнт Ірану не назваў канкрэтных імёнаў лідараў апазіцыі, аднак зразумела, што гутарка ідзе пра былых кандыдатаў у прэзідэнты, якія прайгралі Ахмадзінеджаду і назвалі яго перамогу сфальсіфікаванай. Лідар ліберальнай партыі Малдовы Міхаіл Гімпу сёння быў абраны спікерам парламенту Рэспублікі Малдова. За яго кандыдатуру прагаласавалі 53 прадстаўнікі чатырох партый, якія ўваходзяць у дэмакратычную кааліцыю большасці Альянс за еўрапейскую інтэграцыю.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 перадача «Беларуская Атлантыда». Тэма сённяшняга выпуску – Грунвальд. А зараз Ганна Соус раскажа пра змены ў нашым эфіры, якія адбудуцца ў верасні.
Нашы сталыя слухачы ведаюць, свабода не стамляецца мяняцца, з'яўляюцца новыя аўтары, ідэі, праекты, кнігі, тэле- і радыёцыклі. Якія прэм'еры чакаюць слухачоў у новым сезоне? На гэтае пытанне я папрасіла адказаць дырэктара беларускай службы радыё «Свабода» Александра Лукашука, які цяпер поваж са мною ў студыі.
Сапраўды будуць і прэм'еры, і перамены. Раніцай, напрыклад, пачнецца новая штодзённая перадача «100 адрасоў свабоды», якую будзе весці сталы аўтар беларускай «Атлантыды» Вячаслаў Ракіцкі. Але на гэты раз ягоныя гістарычныя доследы будуць цягаць у падзеі параўнальна нядаўнія 30-гадовай гісторыі свабоды і незалежнасці Беларусі. Нехта казаў, што прыкмета разумнага чалавека – это ўменне з гумарам паставіцца да сябе самога. Вось і мы хочам з гумарам паставіцца як да саміх сябе, гэтак і да вас, шаноўныя аўтары «Званкоў на свабоду». Пра гэта новая перадача Яна Максімюка «Званочкі». Яна будзе выходзіць у эфір па нядзелях. Ну, а для аматараў сур'ёзнага чытання, хіба што скажу, што штотыдзень у перадачы «Дом літаратара» вы зможаце атрымаць параду, якія 5 лепшых кніг варта прачытаць на канкрэтную тэму, напрыклад, 5 лепшых кніг пра архітэктуру Беларусі, ці пра савецкую гісторыю, ці пра уніяцкую царкву. Зменіцца таксама і перадача «Беларуская замежжа». Яна стане форумам для беларусаў, якія жывуць, вучацца за мяжой, для абмеркавання важных тэмаў сучаснага жыцця. Ад наступнага панядзелка ў эфір вяртаецца і перадача «Начная свабода». Агляд вынікаў дня, іх аналіз. Нечаканыя госці, музыка штодня ад панядзелка да пятніцы, ад 22 да 23 гадзіны. Уключайце, не спіце. Дарэчы, у верасні ў гэтай перадачы штовечар можна будзе паслухаць песні ў выкананні нашага калегі Данчыка, а таксама новыя песні беларускіх бардаў. Ну, а тыя, хто прызвычаіўся слухаць «Свабоду раніцай», вас мы запрашаем на жывы эфір ад 7 гадзіны. Вас штодня чакаюць свежыя навіны, рэпартажы, агляды друку, афішы дня. Асобная тэма пераменаў, канешне, гэта інтэрнэт. Сайт «Свабода.орг» мяняецца, узбагачаецца ўвесь час. Яго можна і чытаць, і слухаць. Цяпер глядзець і фото, і відэа, і пісаць самому. Ну, таксама ў верасні, верагодна, это варта згадаць, адновіцца наша супрацоўніцтва пасля летняга перапынку з тэлекампаніяй «Белсат». Тыдзень з «Радыё Свабода» можна будзе глядзець кожную суботу. Будуць іншыя перамены і сурпрызы. Напрыклад, у верасні выйдзе новая кніга з бібліятэкі «Свабоды». Пра гэта мы раскажам вам асобна.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 гадзіны в сутки. Штодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаванні лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Свабода.орг – гэта адрес добра знаёмы слухачам «Радыё Свабода». Побач са мной мой калега Сергей Шупа, і мы з ім пагаворым пра наш сайт, які ўвесь час мяняецца, узбагачаецца, удасканальваецца, і гэты сайт для вас.
Ну, Ганна, давайте, можа, я пагавару якраз з тымі слухачамі, якім гэты адрес нядобра знаёмы. Ну, я, вядома, чуюць яго ў нашых перадачах, але, магчыма, не чытаюць нас у інтэрнэце. Ну, калі чалавек слухае радыё, так, магчыма, яму гэтай крыніцы дастаткова. Дык вось, што ж ёсць на сайце таго, чаго не пачуеш у радыё. А таких рэчаў даволі шмат. Ну, заўсёды можна вярнуцца, калі па радыё нешта не дачуў, ты не можаш спыніць перадачу і папрасіць аўтара вярнуцца на пару сказаў назад, а вось на сайце можна пачытаць і тое, што прагучала сёння, а таксама звярнуцца да архіваў аж да 98 году назад, нагадаю, мы ўжо на сайце 11 год. Яшчэ кожны наш матэрыял можна пракаментаваць, можна уступіць у дыскусію з іншымі наведнікамі сайта, можна спрачацца і з аўтарам, і з самім радыё, а таксама з іншымі ўдзельнікамі дыскусіі, давесці ім нейкую сваю думку. Што яшчэ? Ну, вядома, можна паглядзець фота і відэа, цяпер ужо матэрыялы да тых матэрыялаў, якія мы змяшчаем, якія гучаць па радыё. Па радыё мы не можам паказаць карцінкі, мы можам гэтыя карцінкі перадаць словамі, а на сайце раз і вы бачыце і фотку, і відэа. Можаце і слухаць, дарэчы, нас таксама праз інтэрнэт в вельмі добрай якасці, не так як часам на кароткіх хвалях нашую хвалю трэба і шукаць, яна там і прападае, нейкія перашкоды ад іншых станцыяў ці нейкія атмасферныя, а ў інтэрнэце, як кажуць, крыштальна чысты сігнал свабоды заўсёды можна пачуць і ўваход на это пра наш сайт. Яшчэ апытанні дня, скажам, апытанні свабоды. Мы задаем пытанні кожны дзень на нейкія актуальныя тэмы, напрыклад, пытанне, што будуць рабіць тыя студэнты, якія паехалі вучыцца за мяжу, калі атрымаюць дыпломы, вернуцца яны ў Беларусь ці застануцца жыць там за мяжой. Пасля глядзім, як рэагуе наша аўдыторыя на гэтае пытанне. Усяляк будзем развіваць зваротную сувязь з наведнікамі сайта, тое, што вот якраз самы вялікі мінус радыё. Ну, максимально. Послухавши, можна написати ліст на радіо, а на сайті можна імгненно адреагувати. Калі ласка, ми запрашаємо.
Таким чином ми чекаємо вас на нашому сайті свобода.орг.
Відкрий свободу у інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У траўні мы правялі новы конкурс «Адрасы свабоды». Ён выліўся ў вялікі праект «100 адрасоў свабоды», які распачынаецца ў верасні. І пра гэта мы пагутарым з аўтарам праекту Вячаславам Ракіцкім. Скажите, калі ласка, яким чынам конкурс, які абвясціла Радыё Свабода ў траўні, пераўтварыўся вось у такі паўнамаштабны праект, які пачынаецца ў верасні?
Ідэя конкурса узнікла з разумення таго, што час ляціць вельмі імклівы, і вось ужо прайшло некалькі дзесяцігоддзяў з моманту новага змагання за адраджэнне незалежнасці Беларусі, нацыянальнай свядомасці, культуры і падзеі, якімі сведкамі, якіх мы самі былі ці нават удзельнічалі ў іх, вельмі хутка сціраюцца з памяці. І мы абвясцілі конкурс 1 траўня для слухачоў і папрасілі назваць іх тыя мясціны, якія яны лічаць месцамі змагання за свабоду ў найноўшай гісторыі. Па сутнасці, мы прапанавалі разам са слухачамі пачаць пісаць найноўшую гісторыю Беларусі. На конкурс прыйшлі некалькі соцень прапанов. У выніку мы сабралі невялікую камісію з аўтарытэтных людзей, у якіх увайшлі пісьменнік Уладзімір Арлоў, публіцыст Сергей Дубавец, палітык Вячаслаў Сіўчык, Вінцук Вячорка, мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі, і адабралі тыя 100 адрасоў ад верасня і аж да калядаў ці нават новага году. Мы будзем прапаноўваць штодня ў ранішнім эфіры невялікія троххвілінныя перадачы. Гэта будуць невялікія эсэ, у якіх невялікія такія замалёўкі, эмацыйныя хутчэй, у якіх будзе 1-2 успаміны ўдзельніку падзеі, а таксама падсумаванне таго, што ж насамрэч адбылося. Журы выбрала пасля даволі доўгіх спрэчак, мы акрэслілі перыяд 1979 года па 2009 год. Чаму 1979? Менавіта тады з адраджэння фальклорных святаў, абрадаў, рытуалаў моладзю, студэнцкай моладзю і пачалося публічнае змаганне за нацыянальнае адраджэнне, з адраджэння культуры і аж да адраджэння дзяржаўнасці.
«100 адрасоў свабоды». Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецтрымальнік, размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзясяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе ў будучыні.
Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радыё Свабода заўсёды змагалася за Беларусь.
На Валадарке, дзе галадае Мікалай Птуховіч. Не так даўно гэта такі адрас быў на Відзьбе 3, дзе галадаў Казулін.
100 адрасоў свабоды.
Такім чынам, штодзённа ад верасня да канца снежня ў эфіры і на сайце Свабоды перадача 100 адрасоў свабоды. Новая перадача «Званочкі».
Свабода слухае вас.
Ян Максімюк абмяркоўвае.
І перамяркоўвае.
Вашы званкі і званочкі на свабоду. Тэлефануйце ў Менску 266-39-52.
Калі Яну і кнецца, ён адгукнецца.
Што нядзелі, паўтор у сераду.
Звіняць, званочкі, звіняць. Звіняць, званочкі, звіняць.
Пачынаючы з нядзелі 23 жніўня, у графіку перадачаў нашага радыё з'явілася новая перадача пад назвай «Званочкі». Яе аўтар Ян Максімюк перад нашым мікрафонам. Ян, пра што гэтая перадача?
Гэтая перадача – яшчэ адна магчымасць для нашай рэдакцыі – пагутарыць з нашымі слухачамі, уступіць з імі ў адмысловую форму дыялогу. «Званочкі» – гэта такі дыялог з тымі нашымі слухачамі, якія звоняць нам на аўтаадказнік у Мінску і пакідаюць там свае думкі, прапановы і заўвагі.
Але ў нас ужо ёсць штодзённая перадача, пабудаваная на матэрыяле тэлефанавання ад нашых слухачоў. Яна называецца «Званкі на свабоду». А чым адметныя вашы званочкі?
Галоўныя адметныя рысы дзве. Па-першае, «Званкі на свабоду» наогул толькі цытуюць тэлефанаванні ад слухачоў, не каментуючы іх. Часам здараецца, што рэдакцыя просіць пракаментаваць нейкае выказванне ў эксперта па закранутым пытанні або ў асобы, якая згадваецца ў тэлефанаванні. Але гэта, так бы мовіць, выключэнне з правіла. А вось у званочках на ўсе цытаваныя тэлефанаванні даюцца адказы або каментары. коментары. По-другое, телефонування до нас так шмат, что не все они скористовуются для потреби эфиру у звонках на свободу. Да и здараются записи на автоотказник, які закранають, так би мовить, легкую або не зусім серйозную проблему. Такие телефонования наугол игноруются авторами звонков на свободу. А вот я у звоночках не игнорую ничего и вступаю в размову на любую тему, ці то легкую, ці то тяжкую.
Ну, які приклад дайте, калі ласка.
Вось телефонує нам слухач, дає пропанову, як разгрузить товарні склады у Беларуси и заодно выполнить президентскую обещанку об вертанні людям обесцененных ощадных укладов советского часу. Слухач пропанує конкретно отдать ее нагрувашенные товары, лядовні и пральные машины пенсионерам, якія все чакають на обещанную Александром Лукашенком компенсацию укладов. Ну, ведаете, попросить экономичного эксперта, каб прокоментовал эту пропанову, у принципе, можно. Але ён наўрад ці погодится коментовать нечто, скажем, так неэкономичное и нетрадиционное. А вось я не проминаю этой пропановы и отказываю на яе. Для звоночков няма, калі можно так выказаться, безотказных темов.
Будзе спадзявацца, што слухачы ацэняць гэтую новую форму дыялогу з імі, і нагадаем пры гэтай нагодзе нумар нашага тэлефону аўтаадказніка ў Менску
266-39-52.
Ян Максімюк чакае вашых званочкаў. І на завяршэнне яшчэ раз дамо слова дырэктару Беларускай свабоды Александру Лукашуку.
Для нас, шаноўныя слухачы, вельмі важна не толькі тое, што вы нас пачуеце, але і што вы скажаце. Вашы званкі, лісты, удзел у абмеркаванні артыкулаў на сайце, удзел у онлайн-канферэнцыях. Уключайце прымач, пішыце, пазваніце, прышліце смс. Гэта сапраўды ваша свабода.
Гаварыў дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук. Неўзабаве перадача «Беларуская Атлантыда», але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Паводле пастановы ўраду нумар 1000, суб'екты гаспадарання павінны ўзгадняць куплю імпартных тавараў з дзяржаўнымі органамі кіравання. Пастанова была падпісаная месяц таму, 29 ліпеня, але з-за грыфу для службовага карыстання афіцыйна не абнародаваная дагэтуль. Аб'ём прамысловай вытворчасці ў Беларусі сёлета за першае паўгоддзе скараціўся на 4% параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Міжнародны валютны фонд заяўляе пра неабходнасць значна скараціць дзяржаўнае ўмяшанне ў эканоміку Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заключнай запісцы місіі МВФ, якая ў канцы жніўня праводзіла ў Менску кансультацыі. Паводле прагнозу навукова-даследчага інстытуту бульбаводства, сёлета ў Беларусі будуць праблемы з запасамі харчовай і насеннай бульбы. Цана бульбы на рынках перавысіла 1500 рублёў за кілаграм. Моладзевая творчая ініцыятыва «Марафон» распачала кампанію «Наш фармат». Арганізатары будуць дабівацца, каб на беларускіх FM-станцыях гучала больш сучаснай беларускай музыкі. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» прагучыць перадача «Грунвальд». З гісторыкам Олегам Трусавым гутарыць аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Грунвальдская битва. Битва поміж об'єднаними войсками Польського королевства і Великого князства Литовського і професійним войском наймагутнішої у тогочасній Європі мілітаристської держави Теутонського ордена. Відбулася 15 липня 1410 року. Перемога союзників під Грунвальдом спинила шматвякову експансію крижаків на слов'янські землі.
У Польщі і Литві Грунвальд з'являється символом сподвічної національної військової слави, мужності народу в відстоюванні свободи і незалежності. Грунвальд для поляків і литовців – один з найпрогажейших історичних мітів. У Білорусі на державному зровні і офіційній науці перемога союзнику перед Грунвальдом замовчувалася чи віддавалася сусіднім народам. І тільки білоруські патріоти завжди змагалися за вертання правди про Грунвальд у свідомості нації, виводили перемогу у той битві на узровень нашого історичного міту.
Беларуская Атлантида. Життя і смерть мітаў. Передача В'ячеслава Ракіцкага.
Олег, Найперш давайте паговорам пра рэальныя гістарычныя падмуркі міту. Якія планы мелі тэўтоны адносна зямель вялікага княства Літоўска, гэта значыць старажытнай беларускай дзяржавы?
Геніальная бітва вялікай вайны, якая пачалася ў 1409 і скончылася ў 1411 годах, з'яўлялася адным з этапаў ажыццяўлення агрэсіўнай ваенна-палітычнай канцэпцыі ордэна Дранг-нах-Остэн, канчатковай мэтай якой было стварэнне вялікай тэўтоніі ад вострава Руген Балтыйскім моры да Фінскага заліва з уключэннем склад Польшы, Беларусі, гістарычнай Літвы, Псковшчыны і ўладанняў вялікага Новгарода.
А рэальна, хто, як, пад чыім кіраўніцтвам даў адпор агрэсарам?
Асноўныя вайсковыя сілы – гэта аб'яднаныя войскі вялікага княства Літоўскага на чале з Вітаўтам і польскай кароны на чале з Ягайлам. Таксама прысутнічалі баявыя атрады чэхаў і татараў. Лепшым намеснікам у гэтай бітве Вітаўта быў мсціслаўскі князь Сімеон, які зрабіў усё магчымае, каб спыніць тэўтонаў пасярод Грунвальдскага поля.
Які вынік бітвы на той час і якія гэта мела наступствы для перспектывы беларусаў?
Пасля гэтай бітвы ВКЛ стала адной з самых вялікіх дзяржаў Еўропы, як кажуць, ад мора да мора, і беларусы здолелі жыць даволі мірна і добра аж да канца 15-го стагоддзя.
Такім чынам, бітва мела выключнае значэнне для гістарычнай перспектывы беларусаў. Дык чаму тады у свядомасці шматлікіх пакаленняў беларусаў гэта ўнікальная падзея ніяк не адбілася?
Паняволенага народа заўжды запіраюць яго мову, гісторыю, асабліва гістарычныя міты. І вядома, што пасля татальнай паланізацыі спачатку, а потым русіфікацыі, усе гістарычныя міты былі проста знішчаны.
Дык што канкрэтна замінала савецкім беларускім гісторыкам належным чынам адзначыць вынікі і наступствы гэтай бітвы, прыкладам, у школьных падручніках?
Адсутнасць нацыянальна-беларускага міта перамозе нашых продкаў на Грунвальдым полі, бо там не было ні чырвонага, ні савецкага войска. Перамагаць маглі толькі бальшавікі. Спачатку гэты міт у 19 стагоддзі прыватызавала Расійская імперія, а потым Польша і Літва, якія вырваліся з кіпцюроў расійскага арла ў 1918 годзе.
Значыць, да расійскай акупацыі беларускіх зямель гэты факт гісторыі ўсё ж шанаваўся?
Вядома, ён зафіксаваны ва ўсіх нашых беларуска-літоўскіх летапісах, кронікаў, гістарычнай літаратуры. Аднак там запісана, што да перамога літвінаў, жыхароў вялікага княства Літоўскага, бо этнонім і палітонім беларусы – это з'ява толькі канца 19-го стагоддзя.
А як увогуле можа нехта прыватызаваць тое, што належыць іншаму? Як гэта сталася ў выпадку з Грунвальдам? Укралі ў беларусу іхнюю славу? Ці самі беларусы аддалі яе? Каму на беларускіх землях перашкаджала тая бітва?
На перашкаджала усім суседзям Беларусі, якія прэтэндавалі на нашу этнічную тэрыторыю і не жадалі паўстання незалежнай Беларусі. Гэта можна сказаць, у першую чаргу пра Расію, у некаторай ступені пра Польшу і Літву. І, канешна, калі ёсць нацыя са сваімі гістарычнымі мітамі, то тады атабраць яе нешта даволі складана.
Парадаксальна атрымліваецца, самая значная гістарычная падзея замінае абвяшчэнню незалежнасці краіны.
Не замінае, а замінала. Бо ў савецкі час падручнікі пад рэдакцыяй Лаўрэна Абацадарскага ўсё ж такі прысвяцілі некалькі радкоў, магу пацытаваць. У 1410 годзе пад Грунвальдам нямецкія рыцары былі разбітыя. У Грунвальдскай бітве супрацьахопнікаў разам з літоўцамі-палякамі гераічна змагаліся апалчэнні Берасцейскай, Гродзенскай, Ваўкавыскай, Лідскай, Пінскай, Полацкай, Віцебскай, Смаленскіх зямель. Як бачым, літоўцы і палякі на полі бітвы ёсць, а беларусаў няма. Замест іх нейкія непрафесійныя ваякі з невядомых у 14 стагоддзі гісторыі Беларусі зямель. Можна было пачытаць і ўвогуле пра рускія палкі пад Грунвальдам. Няма пазначэння месца Грунвальдскага поля і на гістарычных мапах, што ў якасці дадатку дадавалася да падручніка па гісторыі Беларусі. Чым справа? Справа ў тым, што па версіі Бацадарскага беларусаў у той час не існавала. Яны створюцца на базе дэўнярускай народнасці толькі ў 16 стагоддзі.
Такім чынам, гэтак званыя рускія палкі, пра якія пісала афіцыйная і расійская, і беларуская навука, гэта ёсць нішто іншае, як палкі беларускія?
Так, пачнём з 19-го стагоддзя. У сярэдзіне 19-го стагоддзя Расійскай імперыі канчаткова склалася ідэя панславізму, якая варожа ставілася як да нямецкага свету, так і так і да мусульманська. Популярним падучнику по русской історії академіка Платонова, який першиню побачив святло 1909-10 годах, а в кінці минулого стагоддя був перевидадений у сьогоднішній Росії, читаємо наступне. Злучені сили Західної Русі, Литви і Польщі нанесли в 1410 годі жахливою поразу Теутонському ордену на межі Пруссії і Польщі, коля вісок Грунвальд і Таненберг. Це знакомітая битва, якою русское, подкреслюю, польське славянство перемогло германцев, склало епоху в історії ордена і Польщі. Могутність ордена зникла, і завойови його спинилися. Як бачимо, тут нема не тільки білорусів, але й сьогоднішніх литовців.
А полякам? Що полякам замінало говорити всю правду про Грунвальдську битву? Чому яны замовчували удзел білорусів?
До 1939 года Польща Пілсудського отримала от Леніна полову Білорусі, і, звісно, розвивати там історичні міти було їй не з руки. Після війни уже польським комуністам Сталін передав частку нашої етнографічної території, тому польські комуністи боялися подимати історичну святомість серед білостоцьких білорусів.
Що змінилося у совєтській і польській історіографії в описанні Грунвальдської битви після завершення Другої світової війни?
Відомо, зміни відбулися часом істотні. З мапи Європи зникла Всходня Пруссія. Її поділили поміж СССР і Польщі. Кавалочок передали Литовській Совєтській Республіці. Грунвальдське поле опинилося в складі польської держави. І вона у 1960 році поставила тут відповідний помнік, а потім створила музей. Сталін дозволив совєтським литовським історикам приватизувати історію ВКЛ, і грунвальдська тема запанувала у совєтській Литві во всіх сферах литовської культури. Русські совєтські історики згадували про три русських полки – Оршанський, Мстиславський, Смоленський, що мужно стояли на полі битви, не дали немцям розбити войски ВКЛ. Тільки білоруси мовчали.
А ведали правду?
Тільки одинки. Це некоторі наші історики – Анатолій Грицкевич, Микола Ярмолович, Микола Улашчик, пізній до їх долучився Михась Ткачов.
Так коли тоді став повставати білоруський міт про Грунвальд?
Якраз у 80-90-х годах минулого століття. Це заслуга білоруської інтелігенції, мастаков, письменників і істориків. З'явилися мистецькі картини, історичні оповісті і відповідні наукові публікації. Літом 1990 року першиню білоруської делегатури молоді і патріотичної інтелігенції під керівництвом знаного історика-археолога Михася Ткачова з'явилися на Грунвальдському полі, де поляки разом з литовцями святкували 580-ї роки перемоги.
Коли говорить про значення Грунвальдської битви для білоруської державності, найчастіше можна почути, що у виніку яє паскорилася консолідація білоруських і литовських земель у одну державу. Чи не є гэта перебольшванням заходнього фактору?
Відомо, є. Бо білоруські землі якраз кончатково консолідувалися напередодні Грунвальдської битви. У 1404 році був долучений Смоленськ. Інша справа, що після Грунвальда почала консолідація земель будучого литовського етноса, бо менавіта жмуть трапила у склад Великого князя.
Існують документальні свідчення, що орден на початку 15-го стагоддя був схильний до замірення з ВКЛ. На початку стагоддя папа римський навіть своєю булою наогул заборонив німецьким рицарам воювати Великого князя Литовського. Мо не варто було Вітовту лезти у бойку у хауруші з польською короною, супроць якої Теутонський орден найперший воював? Зрешті, битва ж була не на білоруських землях.
Перед Грунвальдом немці більш ніж 150 годів резали і палили білоруські городи і вёски. Тільки одну городню вони палили разів 5. І Вітовт ледь утек з того дерев'яного замка, якого обложили і спалили крижаки, якраз за некілька годів до битви.
Гэта што, помста?
Гэта з одного боку помства, а з другого боку немці не пускали нас в Балтійське море. Перемогши Грунвальд, ми долучили жмуть, отримали широкий виход у Балтику і стали жити добре і заможно іще з погоду.
Олег, ви лічите міт про Грунвальдську битву білоруським?
Гэта агульна-усходнєвропейський міт, і він повинен належать трьом народам-переможцям, а докладні чотирьом. Бо й українці там були.
А який плён з його може бути для білоруської нації? І у яким накірунку його треба розвивати?
Зараз вельми важно, каб люди ганарилися своєю історією. Каб білоруси ведали, що вони можуть оборонити свою незалежність, коли буде в гэтым потреба. І що менавіта наші далекі продки показали такие поклады мужности, что треба в каждом городе ставить помники нашим змагарам.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов.
Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6050 и 6105 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.